Τώρα ο εισηγητής είναι ο σεβαστός και αγαπητός γέροντας Νικόδημος Καψαλιώτης, Αγιορείτης, κατά κόσμων Μπιλάλης, πολύ γνωστός και αγαπητός, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα Οικουμενισμός και Αλλαγή Πασχαλίου. Τον παρακάλεσα να τηρήσει το χρόνο, μου είπε θα τον υπερβεί 5 λεπτά, πιστεύω ότι θα το τηρήσει. Εάν υπάρχουν γραπτές ερωτήσεις, παρακαλώ να έρθουν. Πατέρα Νικόδημα, έχετε το λόγο.
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί συνεδροί, Χριστός Ανέστη. Σας χαιρετίζω με τον κοσμοχαρμόσυνο αυτό χαιρετισμό, επειδή το θέμα μου είναι το Ορθόδοξο Πάσχα και Πασχάλιο. Αρχικά θα αναφερθώ σύντομα στις κύριες πλευρές που συνιστούν ή συναποτελούν το Ορθόδοξο Πασχάλιο, δηλαδή την ιστορικοκανονική και τη δογματικολειτουργική πλευρά που θα καλύψουν το πρώτο μέρος της εισηγήσεως, ενώ η τελευταία και απευκταία η οικουμενιστική πλευρά θα καλύψει το δεύτερο μέρος. Λεκτικά και χρονικά, το χριστιανικό Πάσχα έχει αφετηρία εβραϊκή, όπως και το εβραϊκό Πάσχα έχει αφετηρία αιγυπτιακή, λιγότερο γνωστό αυτό. Τη λέξη και εορτή Πίσαχ, που σημαίνει διέλευση ή διάβαση του ηλίου από τον ησημερινό της γης, δηλαδή αιαρινή ησημερία. Οι Εβραίοι άλλαξαν μόνο την πρώτη συλλαβή του αιγυπτιακού Πίσαχ σε Πάσαχ ή Πέσαχ, από την... και νοηματικά εόρταζαν ως Πάσχα τη διέλευση ή διάβαση από την αιγυπτιακή δουλεία στην ελευθερία, μάλιστα με το θαύμα της αδιάβροχης διαβάσεως της Ερυθράς Θάλασσας. Εκράτησαν το χρονικό στοιχείο της αιαρινής ησημερίας, που για αυτούς ήταν η πρώτη του μήνα Νισάν και του έτους, δηλαδή που συμπίπτει με το δικό μας, ας πούμε, το λατινικό βέβαια, το ιταλικό, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, και κατά την πρώτη Πανσέλινο του μήνα Νισάν, που ήταν η 14η, εόρταζαν το Πάσχα τους με βρώση αμνού, σε ανάμνηση του αμνού που έγινε στην Αίγυπτο με την Αποκάλυψη κλπ. Βρώση αζύμων επίσης, διότι δεν πρόλαβαν να ζυμώνουν και να έχουν ζύμη, και πικρίδων, δηλαδή πικρών χόρτων εις ανάμνηση της πικράς δουλείας. Αντίθετα, οι Άγιοι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί καθιέρωσαν ως εορτή του Πάσχα το μοναδικό κοσμοϊστορικό γεγονός της Αναστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού, ως αμνού αμόμου, τιθέντος, δηλαδή θύσιας θέντος και έροντος την αμαρτία του κόσμου, γιατί η Ανάστασή του κατήργησε το θάνατο και σήμανε και σημαίνει διάβαση, μετάβαση εκ του θανάτου της αμαρτίας εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού και την καινή και αιώνια ζωή. Βέβαια, η διαφορά του χριστιανικού από το εβραϊκό Πάσχα ήταν και είναι πρώτα και κύρια νοηματική, δογματική, αλλά και χρονική, με απόσταση αρχικά μιας ημέρας, της μιας Σαββάτων, δηλαδή της επομένης Κυριακής από το Σάββατο και εβραϊκό Πάσχα. Επειδή όμως η χρονική απόσταση και διαφορά μιας ημέρας ή μπορούσε να δημιουργεί σύγχυση με το επί μία εβδομάδα εορταζόμενο εβραϊκό Πάσχα, οι Άγιοι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί ήθελησαν να απομακρύνουν, να διαστήλουν περισσότερο χρονικά το χριστιανικό από το Ιουδαϊκό Πάσχα. Εκράτησαν τα ιστορικά και χρονικά στοιχεία της αιαρινής ησημερίας και της Πανσελίνου, αλόρισαν ως ημέρα εορτασμού του Πάσχα τους την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο. Εάν όμως η Πανσέλινος συνέπιπτε Κυριακή, το χριστιανικό Πάσχα εορταζόταν όχι εκείνη την Κυριακή κατά Πανσέλινο, αλλά την επομένη. Έτσι, ποτέ δεν θα συνέπιπτε και δεν συμπίπτει εβραϊκό και χριστιανικό Πάσχα, και πάντοτε έπεται το χριστιανικό του εβραϊκού κατά μία ή και πλέον εβδομάδες, λόγω της κειμενωμένης ησημερίας που καθιστά και το Ορθόδοξο Πάσχα κινητή ορτή από 22 Μαρτίου έως 24 Απριλίου. Την αποστολική παράδοση κανονισμού ή ρυθμίσεως της εορτής του Πάσχα απεικονίζουν κείμενα του τέλους του Δευτέρου αιώνα, 180 μετά Χριστόν περίπου, όπως οι αποστολικές διαταγές που ορίζουν για τον εορτασμό του Πάσχα, του ξενικού Πάσχα, δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, το μετάτροπιν η σημερινήν τελείν το Πάσχα και δεύτερον, το μικέτι με τα Ιουδαίων εορτάζει. Ουδεμία γάρ κοινωνία ημίν νυν προς αυτούς. Μάλιστα το τελευταίο μέρος των αποστολικών διαταγών, οι αποστολικοί κανόνες, επικυρωθέντες από την Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδο με τον 7ο κανόνα τους, ορίζουν στους παραβαίνοντας κληρικούς καθαίρεση. Εδώ απλώς επισημαίνω, διότι αυτά είναι τηλεγραφικά όλα, η ερμηνεία του 7ου αυτού κανόνα του Αποστολικού από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη στο Ιερό Πηδάλιό του με μεγάλα σχόλια. Σκεφτείτε ότι ο κανόνας είναι 3 περίπου σειρές και φτάνει περίπου 3 σελίδες, αλλά με σχόλια πυκνά κάτω, τα οποία φτάνουν για 5 σελίδες μεγάλες. Πάρα πολύ ενημερωτικά. Απλώς το αναφέρω. Επειδή όμως κάποιοι χριστιανοί ουδαΐζοντες και άλλοι επέμεναν στη 14η Νησάν, οι λεγόμενοι και 4 και δεκατήτες, και συνεχιζόταν μια νομιομορφία ως τον 4ο αιώνα, το θέμα έλυσε οριστικά, τελεσίδικα και απόλυτα δεσμευτικά η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας το 325. Αλλά ενώ το πρωτότυπο κείμενο του συνοδικού όρου, κανόνα, δεν διασώθηκε αυτούσιο, διασώθηκε όμως σε σύγχρονα κείμενα η ουσία του γράμματος και του πνεύματος του όρου, όπως σε επιστολές των Αγίων και Μεγάλων Αθανασίου και Κωνσταντίνου και των εκκλησιαστικών ιστορικών Ευσεβίου, Σοκράτους, Θεοδωρίτου, Επιφανίου Κύπρου και άλλων, και μάλιστα, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, στον πρώτο κανόνα της Συνόδου Αντιοχίας το 341, η οποία έχει επικυρωθεί από την 6η Οικουμενική Σύνοδος και είναι αλαθήτου και Οικουμενικού Κύρους. Γιατί κάποιοι παραβαίνοντες, αυτό έγινε το 341, γιατί κάποιοι παραβαίνοντες στον όρο της Νικαίας υπήρχαν και μετά από αυτήν. Ακόμα και επί Ρούξιο Στόμου, το τέλος του 4ου και αρχές του 5ου αιώνα, όπως γράφει εις των λόγων του εις τους τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας, τους οποίους και κατακρίνει, τους παλαιοπασχίτες ονομαζομένους, διότι δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, γράφει ο Άγιος, τόσο η χρονική ακρίβεια όσο η ακρίβεια της πίστεως και η πρόληψη των σχισμάτων, η ενότητα της Εκκλησίας. Και είναι γνωστό το ρητόν του Αγίου ότι ουδέμα μαρτυρίου λύει την αμαρτία του σχίσματος. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ανέδρασε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας για τον ορισμό της Ισημερίας και της Πανσελίνου, επειδή ήταν επιστημονικά και αστρονομικά φαινόμενα, να με επιστολή να ανακοινώνει την ορισμένη Κυριακή του Πάσχα, από την οποία εξηρτώνται και οι υπόλοιπες κινητές εορτές και πρώτου Πάσχα του Τριωδίου και μετά του Πεντεκοσταρίου, ώστε να γίνεται κοινός εορτασμός που στην αρχαία και η Ηνωμένη Εκκλησία εξασφάλιζε αυτό που ανέφερα ως δογματικό λειτουργική ενότητα. Πολύ βασικό πράγμα στην Ορθοδοξία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και κλείνω το πρώτο αυτό μέρος αναφέροντας απλώς, όχι ολόκληρον, τμήμα του κανόνος της Συνόδου Αντιοχίας, του πρώτου κανόνος Οικουμενικού Κύρους, για να λάβουμε και μια γεύση ιεροσυνοδικού κειμένου στο πρωτότυπο που ευτυχώς είναι και κατανοητό. Πάντας τους τολμώντας παραλύειν των όρων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της εν Νικαίας συγκροτηθήσεις, τότε το 341 υπήρχε το κείμενο, μετά απολέστη, όπως τόσο πολλά έχουν απολεστεί. Πάντας αυτούς, ναι, ακοινωνήτους, ναι, και αποβλήτους είναι της Εκκλησίας η επιμένειεν φιλονικότερον ενιστάμενη προς τα καλώς δεδογμένα και ταύτα ηρίστο περί των λαϊκών. Αυτό ισχύει για τους λαϊκούς ότι είναι απόβλητοι, δηλαδή αφορίζονται. Ή δε της των προεστώτων της Εκκλησίας, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος μετά των όρων τούτων, τολμήσιεν, ήθελε τολμήσει, επί διαστροφή των λαών και ταραχή των εκκλησιών ή διάζειν να κάνει όπως νομίζει και μετά Ιουδαίων ετεπελήν το Πάσχα, τούτον η Αγία Σύνοδος εντεύθεν ήδη αλότριον έκλεινε τις εκκλησίες. Βέβαια, το ερμηνεύει και το σχολιάζει και ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι, αλλά εγώ τονίζω το ότι και ο κανόν της αναπλήρωση τροπονετρένα του απολεσέντος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του όρου, ο κανόν αυτός της Αντιοχίας αναφέρει το μη με τα Ιουδαίων επιτελήν το Πάσχα. Γιατί? Διότι είναι αλόπιστη, αρνητέ και σταυρωτέ του Θεανθρώπου και πάτροκτόνη ή κυριοκτόνη κατά το Θεοδόρη του. Και τώρα, αφού έγινε αυτή η κατατόπιση τροπονητινά, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζητήσεως που αναφέρεται στην οικουμενιστική πλευρά, η οποία στο χώρο της Ορθοδοξίας εκάλυψε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, οικουμενισμός ορθόδοξος. Υπήρχε οικουμενισμός παπικός με την Ουνία και προτεσταντισμός, προσιλτισμός από αυτούς. Και ήδη τα θεμέλια του οικουμενισμού είναι λάθος να λένε οι πατριαρχικοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι είναι ιδρυτέ του οικουμενισμού τροποντινά με την εγκύκλιο την πρώτη του 20 και άλλα πράγματα και ότι είναι ο καταστατικός χάρτης του οικουμενισμού στο χώρο του Πατριαρχείου, ούτε καν της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, αλλά υπάρχει το τετράγωνο του Λάμπεθ, υπάρχουν άλλες προηγούμενες, ανεφέρθηκε ο κύριος Κοτσόπουλος νομίζω σε μερικές άλλες ενέργειες που προηγήθησαν και υπάρχει και η κοινωνία των εθνών το 20, αλλά κατά εντολήν αυτής το Πατριαρχείο έκαμε πρόταση κοινωνίας εκκλησιών και έγινε και η κοινωνία εκκλησιών και τα λοιπά. Δυστυχώς με την πλευρά αυτή ασχολήθηκα ειδικώς, μολονότι απρόβλεπτα και έκτακτα, δημοσιεύοντας 60 περίπου άρθρα στην θρησκευτική εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος κατά τη διετία 96-97, λόγω του ότι ανακοινήθη τότε το 95 με εγκύκλιο του Πατριαρχείου θέμα προσδιορισμού κοινής υφαπάντων, όπως λέει το κείμενο, των χριστιανών εορτής του Πάσχα. Θα αναφερθώ στο τέλος εάν προλάβω. Από το 1325 μέχρι το 1582 υπήρχε κοινών εορτολόγιων και πασχάλιων πανχριστιανικών. Μολονότι είχε διαιρεθεί ο χριστιανισμός, δηλαδή είχε αποσχιστεί ο Πάπας και οι Προτεστάντες και οι μονοφυσίτες κλπ. Αλλά υπήρχε παρά τα αυτά κοινών εορτολόγιων το παραδοθέν και ευρεθέν κατά την ίδρυση του χριστιανισμού, το Ιουλιανών ημερολόγιων, βάσει του οποίου η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος οργάνωσε και διατύπωσε και το Πασχάλιο. Παρά λοιπόν τις μεγάλες αυτές διαφορές που είχαμε και τις αγεφύρωτες με τον παπισμό, διότι περί αυτού πρόκειται, η αλλαγή έγινε από αυτού το 1582, είναι ορόσημο αυτό και όπως λέγω είναι το παπόστικτον έτος, υπήρχε κοινό ημερολόγιο. Τότε ο Πάπας, πιστεύοντας ότι θα τον ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, οι Προτεστάντες και οι Ορθόδοξοι, έκαμε την αλλαγή μονομερός. Βέβαια την επώασε, την προετοίμασε, αλλά δεν συνεννοήθηκε ούτε με τους Προτεστάντες που ήταν πιο εγγύς, ούτε προς τους Ορθόδοξους. Αλλά εζήτησε και αξίωσε, είχε την αξίωση, εγώ θα έλεγα και το θράσος, να ζητήσει την αποδοχή. Είναι σημαντικό το ότι ούτε καν οι ιταλικές αρχές εκεί στην αρχή και τα ιταλικά κράτη και τα άλλα ευρωπαϊκά εδέχτησαν αμέσως την αλλαγή του κοινού, του γρηγοριανού εορτολογίου και πασχαλίου, διότι ο Πάπας έκαμε αυτό. Ως πρώτο ημερολόγιο συζητείται το θέμα, υπάρχουν βέβαια αποκλειστικές απόψεις στον χώρο της Ορθοδοξίας, δεν εννοώ μόνο τους πολυμερολογίτες, αλλά και άλλους, όπως είναι η Ρωσική Εκκλησία και άλλοι, που δεν δέχονται. Λοιπόν, αλλά όμως υπήρξαν και Προτεστάντε μέχρι και 200 χρόνια που δεν το εδέξαν. 50 χρόνια, 100 χρόνια κρατούσαν το Ιουλιανό. Και τότε βέβαια ετέθη θέμα από τον Πάπα, όπως είπαμε, στην Ορθοδοξία, που ευρέθη στον Οικουμενικό Θρόνο ο μακαριστός και ύμνηστος Πατριάρχης Ιερομίας ο δεύτερος, μεγάλος Πατριάρχης, αιωνία του ημίμη, ο οποίος συνεκάλεσε αμέσως το 1583 σύνοδο, απήντησε μεν και το 82 αμέσως, αλλά σύνοδο πανορθόδοξο, και οι τέσσερι πατριάρχοι και 41 άλλοι ιεραρχιερείς που βρέθηκαν, τότε δεν ήταν και εύκολο η μετακίνηση κλπ. Και κατεδίκασε ως καινοτομία, απαράδεκτη την μεταλλαγή, την αλλαγή του εορτολογίου και ο πασχαλίου, και επίσης και όλες αναδρομικά τις μέχρι τότε γενόμενες και τις προηγούμενες παπικές καινοτομίες και αιρέσεις. Και απέκλεισε. Βέβαια επανήλθε ο παπισμός, έγινε συζήτηση και τελικώς επί του ιδίου Πατριάρχου του 1593 έγινε μεγαλύτερη και σπουδαιότερη σύνοδος από πλευράς κειμένων. Είναι κείμενα ωραία και δεν θα κάνω σχόλια γιατί φεύγω από το θέμα και την ώρα βέβαια, ότι θεωρούνται πραγματικά ορθόδοξα συμβολικά κείμενα, δογματικά κείμενα. Γιατί όμως η Ορθοδοξία ενέμεινε? Ενέμεινε πρώτον διότι, κυρίως για το Πασχάλιο, αλλά και διότι ήταν εις παραδόσεως, όχι από αντίδραση επειδή το έκανε ο Πάπας. Το είχαν αντιμετωπίσει και οι πατέρες και οι άλλοι επί Βυζαντίου, αλλά δεν το έκαναν συμφέρον. Και οι πολιτικοί άρχοντες και οι θρησκευτικοί άρχοντες. Διότι ιδού ότι έφερε αναταραχήν και θα φέρει και ίσως μεγαλύτερες αναταραχές, και δι' αυτό το απέρριψαν. Όμως, εδώ είναι η δική μου παρατήρηση, νομίζω ότι ο Θεός ετύφλωσε τον Πάπα να κάνει αυτή την μονομερή και όπως νόμιζε σοφή αλλαγή, ακριβώς για να διασταλεί πλέον η Ορθοδοξία επί 300 τόσα χρόνια, 320 χρόνια μέχρι το 1902, και ορτολογικά από τον Πάπα και τους Προτεστάντες, και να φανεί τότε που κινδύνευε η Ορθοδοξία λόγω της Ουνίας, όπως ανέφεραν και άλλοι, διότι τότε ιδρύθηκε η Ουνία, μετά στο τέλος του 16ου αιώνα, και τότε επίσης οι μισιονάριοι, οι Προτεστάντες, εξαπέλυσαν προς την Ανατολή κυρίως τους Ιεραποστόλους, τους δίθεν Ιεραποστόλους, για καθυπόταξη όσων μπορούσαν, και πέτυχαν και πολλά, των Ορθοδόξων. Τότε λοιπόν ασφαλίστηκε και οχυρώθηκε η Ορθοδοξία, κρατώντας το ερωτολόγιο της Ορθόδοξων και παραδεδομένων και το Πασχάλιον, και εφαίνεται η διαφορά, διότι άλλοτε εορτάζαν οι παπικοί και τότε τόνιζαν οι Ορθόδοξοι, αν έχουμε το ίδιο Πάσχα, δεν είναι ίδιο το Πάσχα πλέον, αυτή είναι αιρετική. Βέβαια τώρα έχουμε Προτεστάντες που δεν πιστεύουν καν στην Ανάσταση, το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Και αλλά τότε, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται τουλάχιστον με την διαστολή τη χρονική. Και φτάνουμε, ενώ η αραγής, το αραγές μέτωπο διήρκεσε μέχρι το 320 χρόνια, από το 1582 μέχρι το 1902, δεν έχουμε κανένα ρήγμα, απολύτως κανένα ρήγμα, και έχουμε πατριάρχες που απλώς τα αναφέρω, γιατί φαντάζομαι στο πρόγραμμα και ότι δεν το βλέπει κανείς σε τίτλους, αλλά θα το αναφέρουν άλλοι ομιλητέ. Έχουμε μεγάλους πατριάρχες εκτός του Ιερεμία που ανέφερα. Είναι οι πατριάρχοι εναντίον πάλι προτάσεων του παπισμού και πιέσεων του παπισμού και των Προτεσταντών του 1848, που ήταν τότε ο Άνθιμος, ο έκτος, που είναι η μεγάλη αυτή σύνοδος και όπου ονομάζει πάσαν καινοτομίαν και πάντα νεωτερισμόν υπαγόρευμα του διαβόλου. και φτάνουμε μέχρι το 1895 που γίνεται η τελευταία επίσης σύνοδος, απορριπτική πασών των προτάσεων του παπισμού και των αιρετικών νεοτερισμών. Έρχεται τότε, μάλλον ευρέθη τότε, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο Ιωακείμ ο Τρίτος, ο οποίος θεωρείται πρόδρομος του οικουμενισμού στο χώρο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα μάλλον της Ελλαδικής ή της του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και εκδίδει μίαν εγκύκλιον του Πατριαρχικό Γράμμα το 1902, το οποίο δεν έχει πολύ εκτιμηθεί. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ακριβώς τα θεμέλια του οικουμενισμού. Για πρώτη φορά γίνεται το ρήγμα που ανέφερα, ήταν αδιάρρηκτο. Τι έλεγε και τι όρισε στο γράμμα αυτό ο Ιωακείμ ο Τρίτος. Είχε εκθρονιστεί, μάλλον τον είχαν ρίξει οι Τούρκοι για το λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, και είχε ζητήσει τη βοήθεια των Αγγλικανών, οι οποίοι τον υπεστήριξαν και του υπαγόρασαν, φαίνεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά έχω λόγους και παραπομπές, το υποστηρίζει και ο Στεφανίδης, ο εκκλησιαστικός ιστορικός και άλλοι, ότι οι Αγγλικανοί του υπηγόρευσαν να γράψει αυτό. Τότε δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ορθόδοξος Πατριάρχης ηθέλησε να κάνει αλλαγή, να προτείνει μάλλον αλλαγή του ημερολογίου και μετάσταση του ημετέρου Πασχαλίου, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, μετάσταση, εμείς θα πάμε προς αυτούς, ναι, για να υπάρχει κοινός εορτασμός με τις μεγάλες, όπως τις ονομάζει, αναδενδράδες του χριστιανισμού, και τις ονομάζει την Δυτική Εκκλησία και τις Πρωτεσταντικές Εκκλησίες των Διαμαρτυρωμένων. Ωστόσο, είχε την κατ' εμέ, την ευαισθησία αλλά και την ευελιξία να στείλει το γράμμα του αυτό στους θρόνους της Ανατολής, τους Ορθοδόξους, και όχι σε όλους τους παπικούς και Προτεστάντες και τους άλλους, και αυτοί απήντησαν όλοι. Μέσα στο 1903 έγιναν οι απαντήσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες όλες απολύτως ήταν αρνητικές, αποκλειστικές και καταδικαστικές και της προτάσεως περί κοινού εορτασμού του Πάσχα με και των εορτών με τους Προτεστάντες και τους Καθολικούς, αλλά και καταδίκασαν επίσης και όλες τις αλλαγές και τις αιρετικές μέχρι τότε που έγινονταν σιγά σιγά γνωστές, διότι δεν ήταν γνωστές όλες. Ηματισμένος λοιπόν και σοφρονών από τις απαντήσεις, έστω με ευελιξία, ο Πατριάρχης αυτός, μεγάλος Πατριάρχης, ικανός Πατριάρχης, έγραψε αμέσως νέο εγκύκλιο το 1904, όπου γράφει τα ακριβώς αντίθετα που πρότεινε. Και αυτά που, αν τα τηρούσαν αυτά οι Πατριάρχοι και τον θεωρούσαν πράγματι πρόδρομο, θα ήταν σωστά. Περί δε του καθημάς ημερολογίου, τι αυτήν έχουμε γνώμη, απαντά. Εδέσιμον ημερολογίου, εδέσιμον είναι και έμπεδον του από αιώνων μεν ήδη καθορισμένων και κυρωμένων δε τη διηνεκή της Εκκλησίας πράξη Πασχάλιον, ώστε ουκ εξών, ώστε να μην είναι δυνατόν περί τούτο καινοτομήσε. Και προσέξτε αυτή τη φράση. Ημείς τεγάρ, και εμείς δηλαδή, ουδαμός από εκκλησιαστικής απόψεως υποχρεούμεθα με τα Λάτιν ημερολόγιον. Αυτά τα λέει ο Ιωακείμ, ανταπαντώντας και αναδιπλούμενος, όπως λέγω. Και βάζει εκεί την φράση «Πρόωρον γάρ και περιτών τούτο θεωρούμεν το γενήν». Είναι όμως η διπλωματική του χαραμάδα, όπως εγώ έχω γράψει και πιστεύω. Και ακριβώς εκεί έκλεισε το θέμα. Έμεινε κλειστόν μέχρι το 1920, όταν ο τότε χειρεύων πατριαρχικός θρόνος με τόπο τηρητή των Προύσης Δωρόθεων εκλήθη ο Δωρόθεος εις το Παρίσι, όπου η της κοινωνίας των εθνών Γάλλοι Προτεστάντε από την πλευρά της ιδρύσεως της, των χριστιανικών εκκλησιών, δηλαδή της κοινωνίας των εκκλησιών, έλαβε εντολή, αυτή είναι η άποψή μου και η των περισσότερων ευρύτων, και έκαμε την εγκύκλιον. Δεν ήταν πρωτόβουλος του Πατριαρχείου απόφασης να κάνει την εγκύκλιον την οικουμενιστική του 1920, η οποία είναι όντως καταστατικός χάρτης, τον οποίο είδαμε και βλέπουμε και θα δούμε να τηρούν ακόμα. Ακόμα δεν τα έχουν κάνει όλα, γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Αν μπορούσαν θα είχαν κάνει τα πάντα. Λοιπόν, τα πάντα προς το κακό δηλαδή. Λοιπόν, έβγηκε αυτή η εγκύκλιος. Δεν θα την αναφέρω, αλλά θα αναφέρω μόνο ότι τόσον ο Ιωακείμ, όσον και ο Προύσης, ο Δωρόθεος, ο οποίος μετά τα αυτά προήχθη εις πατριάρχην, ασφαλώς με κάποιες πλάτες, αυτών που τον υποστήριζαν, έθεσαν ως πρώτο θέμα το κοινόν εορτολόγιον και το Πασχάλιον. Υπό ποιαν έννοια, της μεταστάσεως, εμείς να πάμε προς την αλλαγή του Πάπα και όχι ο Πάπας να επανέλθει εις το αιώνιον και έμπεδον και κεκυρωμένον από αιώνων, όπως έγραφε ο Ιωακείμ προηγουμένως Πασχάλιον. Από εδώ αρχίζει το δράμα. Μεσολαβεί ένα κενό μέχρι το 1920 και έρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος ήταν τετράπλευρος από πλευράς θρόνων, ο Μελέτιος Μεταξάρκης, ο Θεός να τον αναβάψει, και το 1923, πιεζόμενος και πολιτικά από επαναστατική κυβέρνηση ελληνική και τα γνωστά, τα ξέρετε από τους παλαιούς ημερολόγιο πλέον, κάνει ένα σκιώδες, κυριολεκτικά σκιώδες συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με 10 μέλη. Μόνο 7 επίσκοποι και 3 λαϊκοί, μόνος αυτός πατριάρχης, κανένα άλλο πατριαρχείο, ούτε έστειλε αντιπροσώπους στα 3 μεγάλα πατριαρχεία, ούτε και οι άλλες εκκλησίες κλπ. Και η Ελλάδα δηλαδή και η Εκκλησία έστειλε έναν, ας πούμε, αλλά ευτυχώς με μια ρητή εντολή μην αλλάξει Πασχάλιον και άλλαξε το ημερολόγιο. Βέβαια πήρε απόφαση και ότι είναι δυνατόν να αλλαγεί, έχει γραφεί στα πρακτικά, και το Πασχάλιον. Είναι δυνατόν. Δεν οροδούσε αυτός προ δεσμεύσεων. Όπως έλαβε και αποφάσεις, ας ακουστεί και αυτό, έστω και αν το πουν και άλλοι, να γίνει αποβολή του Ράσου, το οποίο δεν έχει καθόλου καμία σημασία πλέον, όπως έλεγε ο Αθηναγόρας και τα έλεγαν και τα λένε και οι σύγχρονοι, όπως και επίσης να γίνει ο δεύτερος γάμος των κληρικών των χείρων, αλλά και των ιερομονάχων να παντρεύονται μετά τη χειροτονία τους, γιατί τότε μπορούν να βρουν, δεν μπόρεσαν να βρουν μια καλή, όπως την θα ήθελαν, μια πρεσβυτέρα, υπάρχει γάμος μετά τη χειροτονία. Και άλλα, κατάργηση των νηστιών σχεδόν κλπ. Αλλά δεν πρόλαβε. Ήρθε ο Μεσοπόλεμος, το διάστημα μέχρι το δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και φτάνουμε στο έτος 1948. Το 1948, θα τα λέω έτσι από μίμηση αυτά, για να ήδη μου εσήμαναν την ώρα, αλλά αν θέλετε να αναφέρω μόνο τα υπόλοιπα. Και γίνεται το 1948 το συνέδριο της Μόσχας, πανορθόδοξων συνέδριων, επί τη 500ετηρίδη της ανεξαρτησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας. Τότε πήγαν πολλοί Ορθόδοξοι, έγιναν πολύ καλές εισηγήσεις και αποφάσεις, κατεδικάστη ο παπισμός, η αλλαγή του ερωτολογίου, διότι ως γνωστόν επιχειρήθη μεν η αλλαγή του ερωτολογίου και του Πασχαλίου από τους Ρώσους στην αρχή, αλλά όλο όσο εξηγέρθη και έμειναν. Λοιπόν, και μένουν. Αλλά εκεί κατεδικάστηκε ο οικουμενισμός και ο νετερισμός, τα οποία είχαν καταδικαστεί και από τους προηγουμένους Οικουμενικούς Πατριάρχες, όπως είπαμε. Αυτό δεν ήρεσε εις τους αναδυωμένους πλανητάρχες Αμερικανούς και τότε έστειλαν, πραγματικά τον έστειλαν αυτοί, τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, το ΤΕ Αμερικής, με το προσωπικό αεροπλάνο του Τρούμαν, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να κάνει το αντίπαλο δέος, όπως νόμιζαν, εναντίον του κουμενισμού, όχι του οικουμενισμού, του κομμουνισμού. Λοιπόν, και ο Αθηναγόρας άρχισε με πρώτη εγκύκλιο το 1952, εμνίστη από κάποιον περί πανχριστιανισμού, περί ενώσεως κλπ. Αλλά τελικά για το Πασχάλιο άρχισε να ομιλεί μετά το 1966, και διότι το Πασχάλιο ετέθη πάλι πρώτο θέμα εις τις λεγόμενες διασκέψεις της Ρόδου, της Πανορθόδοξης, και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη. Άρχισε ένα ευρύτατο θεματολόγιο, το οποίο μαζεύτηκε, θα έλεγε κανείς, θα λύσει τα προβλήματα της Ορθοδοξίας, θα λύσει τα προβλήματα τα σύγχρονα. Και ποια ήταν τα τελικά 6 τελευταία θέματα των πανορθοδόξων προδιασκέψεων και συνδιασκέψεων και συνεδρίων? Μόνον καθαρός οικουμενιστικά και μοντερνιστικά. Δηλαδή, κατάργηση των νηστείων, κατάργηση των κολλημάτων του γάμου, μέχρι που να φτάσουν να προτείνουν και τα πρώτα ξαδέρφια να παντρεύονται, ναι, και κυρίως το πρώτο, το οποίο παρέμεινε σε όλες τις διασκέψεις, αλλαγή Πασχαλίου και Εορτολογίου και Πασχαλίου με μετάσταση στους Προτεστάντες, στους Καθολικούς. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω
το συμπέρασμα, πατέρα Νικόδημε, έχετε περάσει μισή ώρα.
Πόσο έχω φτάσει?
Μισή ώρα έχετε που εντάξει, μιλάτε.
Τελειώνω. Έφτασαν και παραπάνω μερικοί, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ αναφέρω ότι μόνον για την Τριανδρία, η πρώτη Τριανδρία είπαμε, Ιωακήμ, Μελέτιος και Προύσης, είναι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι ανεξαιρέτως οι Πατριάρχε εκτός του Μαξίμου υπήρξαν δυστυχώς οικουμενιστές. Ενδιαφέρει κυρίως η τελευταία Τριανδρία που είναι Άθηνα Αγόρας, Δημήτριος και Ονίν Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και οι τρεις ετάκτησαν υπέρ αλλαγής του Πασχαλίου με τολμηρές ανακοινώσεις και δηλώσεις, αλλά και κείμενα ακόμα, ναι. Και θα αναφέρω ακριβώς και θα κλείσω με αυτό, το ότι ο Μένα Αθηναγόρας το έκαμε κατά παράβαση, αυτός δεν ανεφορείων, δεν τον περιόριζε κανείς, δεν είναι περιόριστος, αφού ανεφορείων θα πει απεριόριστος. Λοιπόν, και έκαμε δηλώσεις παρά τις δεσμεύσεις που έκανε το 1966 η Διορθόδοξος Σύνσκεψης, ότι δεν θα συζητήσουν περί του Πασχαλίου μεμονωμένος εκκλησίες, μεμονωμένος, γιατί έκανε απόφαση στη Ρόδο, όπως ξέρετε, περί μεμονωμένες επαφές, μονομερείς επαφές με τον Καθολικισμό. Και βάσει αυτού ήρε τα αναθέματα και έγινε η συνάντηση των Ιεροσολύμων. Παρά τη δέσμευση των δικών του, ας το πούμε έτσι, πανορθόδοξων διασκέψεων, έκανε διαγγέλματα και στο Πασχάλιο και στο Δραγάν, συνέδριο του Δραγάν στην Αθήνα, που ήταν πνευματικό του τέκνο Ρούμανο Γάλλος, και έρχεται κατόπιν ο Δημήτριος στο διάγγελμά του ότι θα συνεχίσει την γραμμή του μεγάλου προκατόχου του, και έρχεται το 1974 στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα και ορίζει ως πρώτο έτος κοινού εορτασμού του Πάσχα, το εξήγηλε, δεν πρόθεσε να το κάνει και δεν μπόρεσε να το κάνει, το 1975. Αυτά γραπτά, έχω τα κείμενα. Και μόλον ότι ήρθαν μετά τρία συνέδρια διασκέψεις, το 71, το 68, το 73, το 76, απαγορεύοντας τις μεμονωμένες συζητήσεις, έρχεται το 96 το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό τον κύριο Βαρθολομαίον και εξαπολύει εγκύκλιον στους θρόνου, όχι στις άλλες εκκλησίες, ενώ τις Ορθόδοξες, περί κοινού υφαπάντων εορτασμού του Πάσχα και του Πάσχα κυρίως. Λοιπόν, γιατί ήδη το ημερολόγιο έχει αλλάξει. Λοιπόν, τότε, εγώ όταν το είδα, μου το στείλανε μια φωτοτυπία από τη Ρώμη, δεν το είχαμε πάρει είδηση, ασχολιόμουν με κάποιο άλλο θέμα επίγον, μου το έστειλαν εμένα, το έδωσα στον Ορθόδοξο τύπο, το δημοσιεύσαμε την πρώτη σελίδα, αλλά είπα να κάνω σχόλια. Στην πρώτη σελίδα δεν κάναμε, που το ανακοινώσαμε, δεν έγινε σχόλια. Άρχισαν τηλεφωνήματα κλπ. Και μου λένε ότι εσύ το έβαλες, κάνε σχόλια. Και ασχολούμενος, έχω γράψει περίπου 60 άρθρα στον Ορθόδοξο τύπο. Υπάρχει αυτό το κείμενο που είναι 160-170 σελίδες Α4. Ελπίζω να βγει. Και τότε ασχολήθηκα ειδικότερα και με το θέμα του οικουμενισμού, που έφρυξε και φρύτο και χαρακτηρίζω τον 20ο αιώνα ως απατεώνα οικουμενιστικών, και κυρίως διότι όλοι ανεξαιρέτως οι οικουμενικοί πατριάρχε ή θέλησαν να γίνουν προτεργάτε του οικουμενισμού και υποτάξεως της Ορθοδοξίας εις των οικουμενισμών, ο οποίος σημαίνει πανθρησκειακή, όπως είπαμε, παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόδημο για την εισήγησή του.